Nyaya hombe ndeye kuti vabereki vanzwisise kuti varairidzi havangashandiri pasina. Unoona, hapana zvinhu zvinombonetsa. Dai kuri kunzi vanoda ivo vabereki kugara pasina varairidzi, vonyora pasi zvose zvinodiwa nemunhu kuti agonewo kurarama. Nokuti varairidzi havana mukana wokubva pachikoro vachienda kunoshanda. Kana tichitaura takanangana nemari yavari kutipa, ukasatobva pachikoro unouraya vana vako nenzara. Sazvoda kuti ivo varairidzi vawanewo mari dzinoringana kuitira kuti vasaramwe mabasa. Ona katanonoka. Nyaya iri apa ndeyekuti ukatora kuti mari yatinotambira savarairidzi woisa yechikafu apa, woisa yekuti kana ukarwarirwa nemwana, woisawo yekuti yerendi apa, woisawo yekupfeka mbatya apa, woisawo yekuendesa mwana wako kuchikora. Uchaona kuti ivo vabereki vacho vanogona kuona kuti mari iyi zvechokwadi iri kutambirwa navarairidzi haikwani. Ko, ungaenda kubasa here kungonosenza kuti udzidzise vana vevamwe vanhu, iwe usina kana chimwe chaunogona kupunduka nacho, usingakwanisi kana kudii kana kupfakanyika, uchingoti mari yese yauya iwo yopera usina kana zvawamboita zvakananganawo neupenyu hwako iwe.
Saka vatadereera, imimi sevarairidzi munotiiko vabereki vanonzi vari kuita izvi?
Isu seZimbabwe Teachers Association nyaya iyoyo inototikatyamadza zvikuru kuti vabereki vanogona kusvika pakudaro, nekuti ivo vabereki vangadai vachitobatana nesu kuedza kuti vaite kuti hurumende ibhadhare varairidzi mari dzinokwana kuti vana vavo vagowanikwa vachidzidziswawo zvakakwana. Tatenda.